Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 9. januar, slijede vijesti. Svečani defile i vatromet za neustavni dan Republike Srpske u istočnom Sarajevu, u Banja Luci večeras predstava pozorišta iz Rusije. Postupci i aktivnosti vlasti Republike Srpske kojima se obilježava i slavi 9. januar mogu imati posljedice, poručio visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt. Evropska unija osudila odluku Milorada Dodika da ruskog predsjednika Vladimira Putina odlikuje ordenom Republike Srpske. Ovu odluku osudila je ambasada Sjedinjenih Država u BiH te poručila da je proslava 9. januara kao dana Republike Srpske ilegalna. Švedsko predsjedavanje Evropskom unijom potvrdilo da su već počele konsultacije sa zemljama članicama u vezi sa aplikacijom Kosova za dobijanje statusa kandidata. Područje oko gradova Bahmuta i Soledara na istoku Ukrajine jedno je od najkrvavijih mjesta na prvoj liniji fronta, rekao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Njemački istražioci izvršili su pretres dvije garaže koje koristio jedan od dvojice Iranaca uhapšenih pod sumnjom da planiraju napad smrtonosnim hemikalijama. Vagon putničkog voza na liniji Đevđelija-Skoplje iskliznuo iz šina, nema povrijeđenih. Vrijeme sutra oblačno sa kišom, a u višim područjima i na planinama sa snijegom. Najviša dnevna temperatura od 3 do 9, na jugu do 12 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte o posljedicama i liječenju PTSP-a. Bivši vojnik armije BiH Rizo Dacić volontira u udruženju Svjetlost Drine i svojim iskustvom pomaže drugima. No, kako kaže, prvo se mora pomoći sebi.
Prvo treba savladati to, da to shvatiš da je to stvarno bolest koja može naučiti tebi i tvoje poruci. I okolini u kojoj živiš, ako ti to prenosiš na druge, taj nemir svoj, tu nervozu, te traume proživljavaš na nekakav način neprilagođen, neadekvatan.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Obilježavanje 9. januara kao dana Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim, počelo je u Banja Luci, a prvi put upriličan je defile i na ulicama istočnog Sarajeva. Zbog proslave tog dana, članovi boračkih i civilnih udruženja, kao i udruženja žrtava rata u BiH, podnijeli su državnom tužilaštvu prijavu, a visoki predstavnik Christian Schmidt rekao je da obilježavanje ovog dana može imati posljedice. Pripremila Aida Đugum.
Za razliku od proteklih godina, centralna proslava uz svečani defile povodom Dana Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim, održava se u istočnom Sarajevu.
Gospodine predsjedniče Republike Srpske, povodom proslave Dana Republike, u vašu čast i čast Republike Srpske, pripremljen je svečani defile. Dozvolite da svečani defile počne.
Počnite.
Razumem, gospodine predsjedniče.
I u Banja Luci je upriličen defile nazvan Hod časti, a u prvim redovima su članovi porodica koje nose slike nastradalih u prethodnom ratu. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
Ono što je važno ovdje reći da Republika Srpska nije neka slučajna pojava kao što to neko hoće da kaže, niti neki slučajni refleks koji je to onako nastao. Ona je vjekovna težnja srpskog naroda da bude oivičen svojom državnosti kao jedinim garantom naše postojanosti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Dan Republike Srpske i poručio da će Srbija dosljedno podržavati provođenje odredbi Dejtonskog sporazuma, poštujući integritet Bosne i Hercegovine kao integritet Republike Srpske u njenim ustavnim okvirima. No, visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt upozorio je da postupci i aktivnosti vlasti BiH entiteta Republika Srpska, kojima se obilježava i slavi Dan Republike Srpske 9. januar, mogu imati posljedice. I ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH oglasila se povodom dodjeljivanja priznanja Vladimiru Putinu i obilježavanja nelegalnog 9. januara Dana Republike Srpske. Republika Srpska će, pričom o nezavisnosti, uništiti samu sebe i one oko sebe, upozoreno je iz ambasade SAD-a u BiH. Osim toga, Evropska unija osudila je odluku Republike Srpske i njenih vlasti da ruskog predsjednika Vladimira Putina odlikuje ordenom Republike Srpske. Borački nevladine organizacije kao i udruženje žrtava proteklog rata u kantonu Sarajevo tražili su zabranu obilježavanja dana RS-a te postavljanje punktova između Sarajeva i istočnog Sarajeva, najavljujući proteste. No iz MUP-a Federacije BiH poručeno je da neće biti postavljanje punktova jer je to protiv Ustava Bosne i Hercegovine. U međuvremenu su otkazani protesti, ali su danas članovi boračkih i civilnih udruženja kao i udruženje žrtava rata u BiH podijeli državnom tužilaštvu prijavu zbog proslave dana RS-a. Amerisa Ahmetović, predsjednica civilne žrtava rata Svjetlost iz Sarajeva.
ponovno zveckanje oružjem i ponovno izazivanje nemira ne treba nikome. I da ovo što oni danas rade ukazuje na to da mi stvarno moramo biti u pripravnosti i voditi računa da se ne bi desilo ono 92. i 95.
Osim tužilaštvu BiH, tekst prijave predali su i premijeru kantona Sarajevo Edinu Forti i visokom predstavniku Kristijanu Šmitu. Vlasti Republike Srpske slave 9. januar, datum kada je 1992. godine u Sarajevu tadašnja Skupština Srpskog naroda u BiH donijela deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda BiH kao nezavisne cjeline unutar Bosne i Hercegovine. Cilj je bio da se taj dio BiH potom pripoji Jugoslaviji koja se tada raspadala. Na čelu samoproglašene republike su bili Radovan Karadžić, Biljana Plavšić i Momčilo Krajišnik, koji su osuđeni u Haškom tribunalu zbog ratnih zločina. U donošenju deklaracije nisu učestvovali predstavnici Bošnjaka i Hrvata. Ova dva naroda na 9. januar gledaju kao na početak rata u Bosni i Hercegovini, te početak etničkog čišćenja, ratnih zločina i genocida nad nesrpskim stanovništvom na teritoriji Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić uputio je 6. januara pismo komandantu EUFOR-a u BiH Antoniju Vesliju u kojem upozorava na sigurnosne prijetnje povezane sa obilježavanjem 9. januara na području istočnog Sarajeva. U pismu je tada naveo da dostupne informacije obavještajnih i sigurnosnih struktura upućuju na moguće prisustvo nekoliko radikalnih i ekstremističkih grupa iz entiteta Republika Srpska, Srbije i Rusije. Cikotić je za Radio Slobodna Evropa uoči obilježavanja Neustavnog dana Republike Srpske rekao da su obavještajni podaci ukazivali na to da će prisustvovati pripadnici ruske plaćeničke Wagner grupe, ravnogorskog četničkog pokreta i članovi ruskog motokluba Noćni Vukovi.
To su manje više ekstremne i radikalne grupe koje su duže vrijeme prisutne na ovom prostoru, a očekujemo da će danas biti i da su ovih dana inače prisutne na ovom prostoru. A vidite, ja sam tamo kazao da su to izvori obavještajnih i sigurnosnih struktura. Nije niko od njih, koliko ja znam, najavio ili ne znam da li će biti u protokolu, ali ono što je bitno, mislim da se sa obilježavanjem ovog dana nepotrebno podižu tenzije, a da se ne proizvodi neka korist po onog ko to radi. Ja sam predstavnik međunarodnog sigurnosnog ovog sistema koji garantuje mir i stabilnost, upozorio na njihovo prisustvo zato što mislim da je bolje da se to prevenira, a ne da se eventualno prepusti da nekakve organizacije građana uspostavljaju red.
Bio je to ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić, a uoči obilježavanja Neustavnog dana Republike Srpske na entitetskoj liniji razdvajanja između Sarajeva i Istočnog Sarajeva dva policajca MUP-a tog entiteta stajala su nekoliko metara od spomen ploče na kojoj ime Ratka Mladića, osuđenog na doživotni zatvor za genocid i ratni zločin u Bosni i Hercegovini, pripremio Alem Bajramović.
Zid na kojem je spomen ploča s imenom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića nalazi se na entitetskoj liniji razdvajanja između Sarajeva i Istočnog Sarajeva, a portparolka policijske uprave Istočno Sarajevo Vesna Stokanović je za naš program izjavila kako su policajci na tom mjestu zbog obilježavanja 9. januara.
Znam da su policijski službenici danas na tačkama obezbeđenja povodom Dana Republike i to je to, a da štiti spomenik nemam informaciju zaista.
Stokanović je dodala kako je tokom vikenda spomen ploča oštećena, ali da nema informacije da je zamijenjena novom.
Što se tiče nas, predmet će biti predat tužiocu, radi se na rasvjetljavanju krivičnog djela, to je što se nas politički ovo zaista ne znam.
Na ploči se navodi da je Ratko Mladić, kao general Vojske Republike Srpske, na tom mjestu 19. maja 1992. godine izvršio smotru dva bataljona. Međunarodni sud u Hagu Mladića je osudio na doživotni zatvor za genocid i ratni zločin u BiH. Ploču je 2014. godine postavila boračka organizacija Istočno Novo Sarajevo, a njeno uklanjanje je 2021. godine tražilo Gradsko vijeće Sarajeva. Od ureda visokog predstavnika zatraženo je skidanje spomen ploče sa Mladićevim imenom, a uslijed izmjena krivičnog zakona koje je donio visoki predstavnik u BiH Valentin Insko o negiranju genocida. Na upit Radio Slobodne Evrope o inicijativi za uklanjanje ploče iz OHR-a je tada odgovoreno da su za ovo pitanje nadležne domaće institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Alem Bajramović.
Udruženje Svjetlost Drine u Goraždu osnovano je 2005. godine s ciljem okupljanja veterana rata oboljelih i liječenih od PTSP-a. Kroz različite projekte edukacije i redovne psihoterapeutske radionice, desetine oboljelih uspijevaju se vratiti u normalan život. Kako se građani nose sa PTSP-em, saznao je Alen Bajramović.
Bivši pripadnik Armije Bosne i Hercegovine Rizo Dacić danas je volonter udruženja Svjetlost Drine. Sa svojim iskustvom nastoji pomoći drugima, ali da bi to mogao, najprije je morao pomoći sebi.
Prvo trebaš savladati to, da to shvatiš da je to stvarno bolest koja može naučiti tebi i tvoje porodice i okolini u kojoj živiš. Ako ti to prenosiš na druge, taj nemir svoj, tu nervozu, te traume proživljavaš na nekakav način neprilagođen, neadekvatan.
U posljeratnom društvu koje nije poznavalo PTSP i u kojem su osobe sa psihičkim problemima često izložene predrasudama i nerazumijevanju, taj put nije bio nimalo lak. Na ličnom primjeru Dacić opisuje kako je prepoznao simptome.
Najviše se to manifestuje recimo u snovima. Uvijek čovjek proživljava te neke ratne traume. Doživjeli smo mi svega i svačega ovdje, od pogibija najbližih, od ovoga rušenja, paljenja, od smrtnih opasnosti na linijama, od ovoga u gradu smrtne opasnosti garantirane bez veze. I onda to čovjek prorađuje u sebi, to dođe u snovima, najčešće u snovima, nekad dođe i kad si budan, pa se sjetiš nečega, kad vidiš nekoga, kad posle rata si vidio one sve zgrade izbušene, ovako odmah to je odmah podsjećanje na te dane. Znači vidiš izgorelu kuću, napuštenu, srušenu, odmah zamisliš kako ona gori i sjeća se kad je gorela, da li je neko bio u njoj, da li je neko poginuo tamo, da li neko trči tamo da pomogne nekome.
Udruženje Svjetlost Drine okuplja oko 180 članova, korisnika i volontera. Za njih oko 80 dijagnosticiran je posttraumatski stresni sindrom. Kroz redovne psihoterapije te niz edukacija i radionica, oni se uglavnom uspješno bore sa ovim problemom. Predsjednik udruženja Mustafa Čelik.
50-ak znači članova je prošlo redovno kompletno te edukacije. Ovdje u našem udruženju, u ovoj prostoriji se uglavnom odvijaju. Ono što nam predstavlja najveće zadovoljstvo je da se vide rezultati našeg rada. To je njihov izlazak u društvo. Znači najviše je to vidljivo kako oni mogu poslije završeni ti psihoterapijski grupa i psihoterapijskog rada mogu ponovo da se uključe u normalan život.
Ogromnu podršku rehabilitaciji bivših boraca, ali i drugih građana Goražda koji su preživjeli traumatska iskustva, trpjeli ili svjedočili nasilju, dala je Gabriela Miller, psihoterapeutkinja iz Njemačke, počasna članica udruženja. Socijalni radnik Sanel Maslan, jedan od osnivača udruženja.
Ona je obavljala i sve te edukacije za volontere koje mi imamo ovdje, koji dežuraju svakodnevno, po 2 sata u druženju, u radu kluba. Klub je otvoren svakodnevno i mi od samog osnivanja imamo ovdje za naše korisnike besplatno uvijek kafu, čaj, sok.
Borba sa posttraumatskim stresom teža je u zemlji u kojoj trauma traje već decenijama. One iz rata konstantno oživljavaju stalne političke krize, pa i pominjanje novih sukoba, ali i brojni socijalni problemi građana. Rizo Dacić.
Taman ti dođeš nekoga, onaj, stabilizuješ u neko stanje da može da razmišlja fino i pametno razmišlja o svojoj porodici, da ga te traume ne uvuku, onda dođe neka socijalna situacija koja ga ponovo vrati u to. Nema hljeba da jede, nema djecu da poti u školu, nema ovo, nema zaposlenja, ili ta korona što je bila, ponovo je vratila neke ljude, opet borba za preživljavanje.
U situacijama kada primijete prve znakove unutarnjeg nemira, straha, probleme sa spavanjem, nedostatak emocija, volonteri udruženja preporučuju svima da im se jave. S obzirom na sva iskušenja koja su proživjeli u posljednje 3 decenije, takve simptome nipošto ne trebaju doživljavati kao vlastitu sramotu. Stiditi se trebaju vlasti koje ni udruženju koje je preuzelo posao države ne osiguravaju dovoljno podršku. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Memorijalni centar Potočar i Srebrenica u posljednje vrijeme realizuje nove projekte čime unapređuje sistem memorializacije. Ostvarena je saradnja sa nekoliko muzeja i memorijalnih centara iz Europe i njihova praksa primjenjivaće se i ovdje. Posebna pažnja posvećuje se prikupljanju arhivske građe, predmeta žrtava genocida te snimanja video priča preživjelih iz jula 95. Sve to čuvaće se u posebnim arhivama koje će biti dostupne posjetiocima, ali i putem video prezentacija u određenim centrima širom svijeta. više saznao Sadik Salimović.
Aktivnosti Memorijalnog centra Potočari podržava vlada Federacije Bosne i Hercegovine, gradovi i kantoni, ali i međunarodna zajednica. Amra Begić, pomoćnik direktora Memorijalnog centra Potočari, ističe da Kraljevina Velike Britanije pomaže realizaciju jednog važnog projekta.
Kroz koji Memorijalni centar ostvaruje saradnju sa različitim institucijama i ustanovama širom Evrope i svijeta. Jedan od njih je saradnja sa muzejima. Ostvarili smo saradnju sa Mauthausen muzejom u Austriji, sa Historijskom muzejom u Frankfurtu i još niz je drugih.
Memorijalni centar Potočari do sada je sakupio veliki broj predmeta žrtava genocida pronađenih na mjestima na kojima su ubijani Bošnjaci jula 1995. godine, ali i koje su darovali članovi porodica. Azir Osmanović, kustos muzeja Memorijalnog centra.
Tu su predmeti žrtava ljudi koji su ubijani u genocidu, ali isto tako imamo i određen broj predmeta ljudi koji su bili u Srebrenici, proveli vrijeme opsade ovdje i neke predmete koje su oni koristili, koje su prenijeli na slobodnu teritoriju, dali su na korištenje Memorijalnog centra.
Uporedo sa sakupljanjem predmeta, Memorijalni centar Potočari radi i na snimanju video priča. Ovaj projekt vodi istoričar Hasan Hasanović.
Snimili smo 100 priča preživjelih, odmah smo nastavili za drugim projektom usmene historije, snimili smo novih 100 intervjua, 100 priča preživjelih žrtava genocida.
Eksperti iz oblasti arhiviranja materijala boravili su u Memorijalnom centru Potočari kako bi dali neke prijedloge za efikasniji rad arhivskog odjela Memorijalnog centra. Dion van den Berg iz mirovne organizacije PAX iz Holandije vodio je sve aktivnosti trogodišnjeg projekta.
Over het soort van werk dat hier in Srebrenica ook belangrijk is.
Postoji mnogo iskustva i znanja vezanih za arhivu, znači u svijetu. Pošto je vrijeme digitalizacije, mogu se arhive međusobno povezivati. Zato je i važno i cilj ovog projekta, znači da se arhiva Memorijalnog centra na taj način poveže sa mnogim arhivama, razvijenim arhivama u svijetu.
Memorijalni centar Potočari realizovat će još novih projekata, ističe Amra Begić.
Ono što čemu se mi nadamo je da će historiju našu, da ćemo mi pisati našu historiju i da će svi ljudi dobre volje i oni koji žele naučiti više o genocidu imati priliku učiniti to u Memorijalnom centru. Dakle, čuvanje sjećanja na genocid u Srebrenici i samim tim u Bosni i Hercegovini i na sve one golgote koji je naš narod u ovom dijelu naše zemlje preživio ili nažalost nije.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slobodna Evropa.org.
Rat u Ukrajini globalno je utjecao na inflaciju tokom prethodne godine. Posljedice rata koji je započela Rusija osjećaju se i u Srbiji. Porast broja ruskih državljana i ruskih firmi, povećanje cijena iznajmljivanja nekretnina te rast potrošačkih cijena neke su od pojava koje su obilježile 2022. godinu u Srbiji u kontekstu rata u Ukrajini, prije svega na ekonomskom planu. O tome prilog Jovane Krstić.
Preko 4000 ruskih preduzetnika i firmi registrovano je tokom 2022. godine u Srbiji, što je značajno više u odnosu na prethodnu 159. Pokazuje podaci koje je Agencija za privredne registre Srbije poslala Radiju Slobodna Evropa. Rusima za ulazak u Srbiju ne treba viza i mogu da dobiju privremeno boravište. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, od 25. februara do 21. decembra u Srbiju je došlo preko 219.000 ruskih državljana, ali se nisu svi zadržali. Srbija je inače jedna od 6 država u Evropi u kojoj ruski državljani mogu da putuju bez viza. Broj ruskih državljana, baš kao i ruskih firmi i preduzetnika, u Srbiji je naročito uvećan nakon što je predsjednik Rusije Vladimir Putin 21. septembra objavio delimičnu mobilizaciju u zemlji. Veliki priliv ruskih državljana, ali i globalne inflacije, razlog su što su cene iznajmljivanja stanova u Srbiji drastično skočile u prethodnih godinu dana, smatra Blagica Kostić, agentica za nekretnine iz Beograda. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, stambene rente porasle su u proseku za 30%.
Beograd i Novi Sad su najviše skočili, a sve ostalo to je minimalno. Tako da uglavnom je ono što se dešavalo u ta dva grada preslikalo ovo stanje kad se uzme u proseku.
Objašnjava Blagica Kostić. Kaže i da su se pojedini građani koji imaju mogućnost da rade od kuće iselili iz Beograda zbog cene iznajmljivanja stanova.
Pa to je znači neki mart, februar, mart. Otprilike je tada nešto krenulo. Tako su se povećavale cene tih stanova, onda su oni stari zakupci već došli u problem sredinom avgusta, kada su njihovi zakupodavci odlučili da im podižu kirije ili da jednostavno ih izbacuju iz stanova i traže zamene.
Međutim, nisu samo rente stanova poskupele. Gotovo da nema proizvoda i usluga u Srbiji koji nisu poskupili u prethodnih godinu dana. Međugodišnja inflacija koja se meri rastom potrošačkih cena u novembru 2022. godine iznosila je 15,1%. Najviše je poskupela hrana, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Tu prednjače mleko, jaja i mlečni proizvodi, koji su 40% skuplji nego 2021. Cene ribe veće su za 23%, hleba, žitarica, ulja i masti za 20%, a slično i sa mesom koje je skuplje za 19% u proseku. Građani Srbije povrće plaćaju 17% više nego prethodne godine. Drastično su poskupili i energenti, pa su cene čvrstih goriva veće za 50%, dok je gas skuplji za oko 20%. Istovremeno, Srbija je i u 2022. ostala među zemljama sa najnižim primanjima i najvećom nezaposlenošću u Evropi. Prema posljednjim zvaničnim podacima, stopa nezaposlenosti u Srbiji iznosi 8,9%, a prosečna zarada u Srbiji je oko 75.000 dinara ili 640 evra. Ipak, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku za septembar 2022. medijalna zarada, odnosno ona koju prima najveći broj zaposlenih, ne prelazi 57.000 dinara, odnosno 485 evra. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Jovana Krstić.
Podsoj koronavirusa Omikron XBB.1.5 izaziva zabrinutost među naučnicima nakon što je zabilježeno njeno brzo širenje u Sjedinjenim Državama krajem prošle godine. Evo što o tome znamo do sada. Priredio Mahir Sijamija.
Viša epidemiologinja Svjetske zdravstvene organizacije Marija Van Kerkhove rekla je da je XBB.1.5 najprenosiviji podsoj Omikrona koji je do sada otkriven. Brzo se širi zbog mutacije koju sadrži, omogućavajući mu da se pričvrsti na ćelije i lako se replicira. Prema podacima američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti, procijenjeno je da su XBB i XBB.1.5 činili 44,1% slučajeva COVID-19 u Sjedinjenim Državama u zadnjoj nedjelji prošle godine. Također je otkriven u 28 drugih zemalja širom svijeta, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. XBB.1.5 je još jedan potomak Omikrona, najzaraznije varijante virusa koji izaziva COVID-19 koji je sada globalno dominantan. To je izdanak XBB-a koji je prvi put otkriven u oktobru i sam po sebi je rekombinant dva druga podsoja Omikrona. Svjetska zdravstvena organizacija je saopštila da još nema nikakve podatke o težini niti ima kliničku sliku utjecaja ovog podsoja, ali da je povećana prenosivost uvijek zabrinjavajuća. Van Kerkhove je rekla da se očekuje dalji talas zaraze širom svijeta, ali to ne mora da se pretvori u talase smrti, jer protiv mjere poput vakcina i tretmana nastavljaju da funkcionišu. Virolozi se zalažu da pojava novih podsojeva ne znači da postoji nova kriza u pandemiji. Trenutne vakcine nastavljaju da štite od teških simptoma, hospitalizacije i smrti, kažu stručnjaci. Tehnička savjetodavna grupa Svjetske zdravstvene organizacije za evoluciju virusa radi procjenu rizika za ovaj podsoj, a iz ove organizacije je saopšteno da pažljivo prate sve moguće promjene u ozbiljnosti podsoja uz pomoć laboratorijskih studija i podataka sa terena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Odlazak u kupovinu ili po lijekove neki su od načina pomoći koju će starijim i bolesnim pružati volonteri Udruženja paraplegičara u Doboju. Ovo udruženje ponovo je uspostavilo lokalni volonterski servis koji je postojao do 2014. godine, a o tome u prilogu Arnesa Grbešića.
U lokalnom volonterskom servisu je 20 članova. Oni će na različite načine pomagati starijim i osobama u stanju socijalne potrebe, kaže predsjednica Udruženja paraplegičara u Doboju Dragica Bekanović.
Volonteri će raditi u skladu sa zakonom o volontiranju, radit će znači različite akcije od humanitarnih pa do akcija posjete ljudima koji su stari, bolesni sami kojima treba otići kupiti lijekove, čak i družiti se s njima, jer vidjeli smo sad kad smo imali jednu akciju takvu baš konkretno vezano za posjetu starim i bolesnim licima koji žive sami, koji su što još nepokretni ili posve teško pokretni, za njih to mnogo znači.
Udruženje paraplegičara u Doboju ima 170 članova. Mnogima je potrebna tuđa pomoć. U lokalnom volonterskom servisu je i gimnazijalac Aleksa.
Zapravo ja sam prvo postao član savjeta učenika i tu već polako počeo zanimati aktivizam. Onda sam polako već shvatio kako se polako otvara i volonterski servis, pa sam pomislio kako je to zapravo dobra prilika za mene i pomagat ću ljudima kojima je pomoć potrebna, recimo ne mogu da odu sami do prodavnice ili tako nešto.
Teško pokretnim osobama potrebna je i masaža. Njima će nakon posla u domu zdravlja pomagati fizioterapeutkinja Nataša Panić.
Mislim da ima dovoljno lica sa invaliditetom da taj volonterski servis nekome može, mislim, barem na neki način pomoći.
Najstarija volonterka u udruženju paraplegičara je Zora Begović. Ona ima 77 godina.
Išli smo obilazove stare i bolesne kojima nešto treba da vidimo. Ima baš ono puno ljudi kojima nešto treba. Evo, trenutno sam došla kod jedne gospođe koja isto sama.
Rad lokalnog volonterskog servisa u Doboju obnovljen je poslije 8 godina. Prestao je da radi 2014. nakon velike poplave koja je devastirala grad, odnosno njihove prostorije, kaže predsjednica udruženja paraplegičara Dragica Bekanović.
Taj volonterski servis je imao veliku ulogu u društvenoj zajednici, stvarno. To je u stvari društveno koristan rad i mnogo znači, kao što sam navela, socijalno ugroženim kategorijama. Bilo je tu različitih akcija od rada sa djecom, izleta sa djecom sa invaliditetom, čišćenja grada, potrebe odlaska kod djece koja se liječe u bolnici. Različiti su programi prema potrebama bili. To je u stvari kao u vidu socijalne usluge, konkretno socijalno ugroženim kategorijama, to jest osobama sa invaliditetom.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Gastro susretima na kojim je građanima služen besplatni fiš paprikaš te druga tradicionalna božićna jela i uz bogat muzički program, u Šamcu je nedavno okončana višednevna kulturno-zabavna manifestacija Zimska čarolija na Ušću. Na ovaj događaj podsjetit će nas Zoran Matkić.
Šamačko udruženje Posavina osvajač je mnogih nagrada u natjecanju kuhanja fiš paprikaša, kulinarskog specijaliteta Bosanske Posavine. Bogoljub Josa Matijević, udruženje Posavina, otkrio je dio tajne u pripremi šampionskog fiša.
Moraš imati u duži nešto da bi to napravio. Znači ide luk, mrkva, 5 do 6 vrsta. Što god je više ribe, on je kvalitetniji. E sad, koliko se može u kojem momentu omogućiti da bi on bio kvalitetniji, znači treba što više vrsta ribe. I to je to, znači, a mi večeras pokušavamo građanima Šamca da omogućimo da ima je, da proba je taj fiš i da uživa je u ovom ambijentu.
Udruženje žena Ivanin Zlatni vezi Šamca građane je poslužilo tradicionalnim jelima koja se od davnina pripremaju tijekom pravoslavnog božićnog posta. Slavica Varadinović, članica udruženja.
Udruženje žena Ivanin Zlatni vez večeras je pripremilo dvije vrste ribe, znači jedna je sa salatom od krompira, jedna je sa rižom, imamo žito, imamo sataraš, imamo kolačića, imamo uštipke sa ovim ajvarom.
Mirjana Tubonjić, udruženje žena Šamac.
Ja sam napravila papulu kakvu je pravio moj otac nekad. To se skuva pasulj, pa se samelji, pa se izmiješa s bijelim lukom, s biberom, sa soli, pa se onda isprži crveni luk i crvena paprika se doda i to se prelije. To je posno. Ali to je staro jelo, većinom sada ne melju i ne gniječe taj pasulj, već onako nagusto.
Manifestacija Zimska čarolija na Ušću u Šamcu organizirana je kroz projekat Sjeverna kapija koji financira Europska unija i Njemačka vlada u cilju oporavka turističke ponude nakon pandemije koronavirusa. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.